สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Simulation Hypothesis ของ Rhys Van Vliet หนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ปรัชญาและเทคโนโลยีที่เสนอว่าความจริงทางกายภาพของเราอาจไม่ได้เป็นจักรวาลวัตถุแบบที่เราคุ้นเคยแต่อาจเป็นระบบจำลองดิจิทัลที่ซับซ้อนคล้ายวิดีโอเกมขนาดใหญ่เวิร์กใช้พื้นฐานของตนในฐานะนักวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก MIT ผู้ประกอบการด้านเกมและนักเขียนสายเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดจากปัญญาประดิษฐ์ความจริงเสมือนฟิสิกส์ควอนตัมและปรัชญาตะวันออกจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การพิสูจน์แบบเด็ดขาดว่าเราอยู่ในเกมแต่คือการชี้ให้เห็นว่าแนวคิดนี้มีเหตุผลมากพอที่จะพิจารณาอย่างจริงจังหนังสืออธิบายสมมติฐานของนิกบอสตรอมเทคโนโลยีเกมสมัยใหม่ปรากฏการควอนตัมและแนวคิดมายาในศาสนาฮินดูและพุทธแล้วนำทั้งหมดมาวางในกรอบเดียวกันผลลัพธ์คือหนังสือที่อยู่กึ่งกลางระหว่างวิทยาศาสตร์นิยมอภิปรัชญาและวัฒนธรรมไซไฟร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมมติฐานโลกจำลองจากข้อโต้แย้งของบอสตรอมสู่ภาพจักรวาลแบบเกมออนไลน์แกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าถ้าอารยธรรมขั้นสูงสามารถสร้างโลกจำลองที่มีสิ่งมีชีวิตรู้สึกตัวได้ถ้ามีการสร้างโลกเช่นนั้นจำนวนมากโอกาสที่เราอยู่ในความจริงต้นฉบับอาจน้อยกว่าที่คิดพวกรับแนวคิดนี้จาก Simulation Argument ของ Nick Bostrom แล้วทำให้จับต้องได้ผ่านภาษาของวิดีโอเกมและโลกออนไลน์แทนที่จะพูดถึงคอมพิวเตอร์นำทำเขาเปรียบจักรวาลกับระบบคล้ายเกมสวมบทบาทออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีตัวละครกฎภายในเวลาในระบบและสภาพแวดล้อมที่ผู้เล่นรับรู้ว่าเป็นจริงสำคัญคือหนังสือไม่ได้บอกเพียงว่าโลกอาจเป็นภาพลวงแต่เสนอว่าความจริงอาจเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ถูกประมวลผลอย่างเป็นระบบการเปรียบเทียบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมกฎฟิสิกส์จึงอาจคล้ายกฎของเอนจินเกมและทำไมประสบการณ์ชีวิตจึงอาจเกิดขึ้นภายในขอบเขตของระบบที่ใหญ่กว่าอย่างไรก็ตามเบิร์กยอมรับโดยนายว่าข้อเสนอแบบนี้ยังเป็นสมมติฐานเชิงอภิปรัชญาไม่ใช่ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์2เทคโนโลยีเกมความจริงเสมือนและปัญญาประดิษฐ์ในฐานะบันไดสู่โลกจำลองสมบูรณ์หนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์คือการใช้ประวัติศาสตร์ของวิดีโอเกมเป็นหลักฐานเชิงแนวโน้มฟีกมองว่าเกมพัฒนาจากภาพ2มิติที่หยาบมากไปสู่โลก3มิติความจริงเสมือนความจริงเสริมตัวละครที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และระบบออนไลน์ที่ผู้เล่นจำนวนมากใช้ชีวิตร่วมกันในโลกเดียวตุผลของเขาคือหากเทคโนโลยีเดินหน้าต่อเนื่องในทิศทางนี้การสร้างโลกที่แยกไม่ออกจากประสบการณ์จริงอาจไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวหนังสือจึงไม่ใช้ไซไฟเป็นเพียงเครื่องประดับใช้เป็นแบบจำลองทางความคิดเพื่อถามว่าถ้าเรากำลังมุ่งสู่การสร้างโลกเสมือนที่สมจริงขึ้นเรื่อยๆทำไมอารยธรรมที่ล้ำหน้ากว่าเรามากจึงจะทำไม่ได้จุดแข็งของการวิเคราะห์นี้อยู่ที่ความเข้าใจกลไกเกมเช่นการเรนเดอร์เฉพาะสิ่งที่ผู้เล่นมองเห็นการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์และการสร้างตัวละครอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้ทำให้สมมติฐานโลกจำลองดูเป็นปัญหาทางวิศวกรรมไม่ใช่เพียงจินตนาการลอยๆประเด็น 3. ฟิสิกส์ควอนตัมถูกอ่านใหม่ผ่านแนวคิดการเรนเดอร์และข้อมูลวิกใช้ฟิสิกส์ควอนตัมเป็นพื้นที่สำคัญในการสนับสนุนความเป็นไปได้ของโลกจำลองเขาให้ความสนใจกับปรากฏการณ์อย่างความไม่แน่นอนการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นเมื่อมีการสังเกตและความพัวพันเชิงควอนตัมก็ปรากฏการเหล่านี้ทำให้ความจริงระดับพื้นฐานดูไม่เหมือนวัตถุแข็งที่มีคุณสมบัติคงที่ตลอดเวลาในกรอบของหนังสือสิ่งนี้ถูกเปรียบกับเกมที่ไม่จำเป็นต้องสร้างรายละเอียดทั้งหมดล่วงหน้าแต่คำนวณและแสดงผลเมื่อมีผู้เล่นเข้าไปเกี่ยวข้องการเปรียบเทียบดังกล่าวไม่ได้เท่ากับการพิสูจน์ว่าฟิสิกส์ควอนตัมคือซอฟต์แวร์แต่ช่วยเปิดคำถามว่าทำไมธรรมชาติจึงมีลักษณะเหมือนระบบที่ประหยัดข้อมูลและประมวลผลตามบริบทหนังสือยังเชื่อมโยงแนวคิดโลกคู่ขนานและความเป็นไปได้หลายทางกับภาพของเกมที่มีเส้นทางแตกแขนงหรือสถานะที่ต่างกันที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังคือนักฟิสิกส์จำนวนมากอาจไม่เห็นด้วยกับการตีความเช่นนี้ในฐานะหลักฐานคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การใช้ควอนตัมเป็นกรอบตั้งคำถามมากกว่าการให้คำตอบทางฟิสิกส์แบบปิดตายประเด็น 4 มายาพุทธฮินดูและการเชื่อมวิทยาศาสตร์กับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมิติที่ทำให้ The Simulation Hypothesis แตกต่างจากหนังสือเทคโนโลยีทั่วไปคือการนำปรัชญาตะวันออกเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของข้อถกเถียงวิกเชื่อมสมมติฐานโลกจำลองกับแนวคิดมายาในฮินดูซึ่งมองว่าโลกที่เรารับรู้ไม่ใช่ความจริงสูงสุดและเชื่อมกับแนวคิดพุทธบางสายที่ตั้งคำถามต่อความมั่นคงของตัวตนและโลกปรากฏ เขาไม่ได้เสนอว่าคัมภีร์โบราณพูดถึงคอมพิวเตอร์โดยตรงแต่ชี้ว่าแนวคิดเรื่องความจริงที่ถูกสร้างขึ้นความหลงผิดของการรับรู้และความเป็นไปได้ของระดับความจริงที่ลึกกว่ามีอยู่ในประเพณีทางจิตวิญญาณมานานก่อนยุคดิจิตอลการนำสองโลกนี้มาวางคู่กันทำให้หนังสือมีลักษณะข้ามสาขาอย่างชัดเจนสำหรับผู้อ่านสายวิทยาศาสตร์ส่วนนี้อาจดูเก็งกำไรและยากต่อการตรวจสอบสำหรับผู้อ่านที่สนใจจิตสำนึกการรับรู้และคำถามว่าอะไรคือความจริงการเชื่อมโยงนี้ช่วยขยายสมมติฐานโลกจำลองให้เกินกว่าประเด็นคอมพิวเตอร์มันกลายเป็นคำถามเกี่ยวกับสถานะของประสบการณ์มนุษย์เองประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของสมมติฐานความไม่อาจพิสูจน์ได้และคุณค่าทางปัญญาของการตั้งคำถามแม้หนังสือจะเสนอภาพรวมที่น่าสนใจจุดอ่อนสำคัญของสมมติฐานโลกจำลองคือปัญหาการพิสูจน์และการหักล้างถ้าเราอยู่ในระบบจำลองที่สมบูรณ์มากหลักฐานทุกอย่างที่เราพบอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นอยู่แล้วนั่นทำให้สมมติฐานมีความเสี่ยงที่จะไม่เข้าเกณฑ์วิทยาศาสตร์แบบเข้มงวดเพราะไม่มีการทดลองชัดเจนที่ตัดสินได้เด็ดขาดว่าเป็นจริงหรือเท็จเวิร์กตระหนักถึงปัญหานี้แต่เลือกมองว่าสมมติฐานยังมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดที่รวมเทคโนโลยีฟิสิกส์ปรัชญาและศาสนาเข้าด้วยกันหนังสือจึงควรถูกอ่านเป็นการสำรวจความเป็นไปได้ไม่ใช่ตำราเรียนที่พิสูจน์ทฤษฎีสำเร็จแล้วที่มีประโยชน์คือมันบังคับให้ผู้อ่านตรวจสอบสมมติฐานพื้นฐานของตนเองเกี่ยวกับวัตถุตัวตนการรับรู้และจิตสำนึกขอให้ผู้อ่านไม่เชื่อว่าเราอยู่ในเกมหนังสือยังช่วยให้เห็นว่าความจริงตามสามัญสำนึกอาจไม่แข็งแรงเท่าที่เราเคยคิดนี่คือคุณค่าทางปัญญาที่สำคัญที่สุดของงานนี้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจุดตัดระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับคำถามเก่าแก่เรื่องความจริงผู้อ่านสายคอมพิวเตอร์เกมยาประดิษฐ์ฟิสิกส์เชิงแนวคิดปรัชญาศาสนาเปรียบเทียบหรือไซไฟอย่าง The Matrix และ Ready Player One จะพบว่าหนังสือให้กรอบคิดที่กว้างและเชื่อมโยงหลายด้านประโยชน์ของมันไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยตรงแต่อยู่ที่การฝึกคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสำนึกการรับรู้และกฎของจักรวาลเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Simulation Theory เล่มอื่นจุดเด่นของเวิร์กคือประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเกมและความสามารถในการอธิบายโลกจำลองผ่านกลไกทางเทคนิคที่ผู้อ่านเห็นภาพได้จุดที่แตกต่างคือการนำแนวคิดฮินดูและพุทธเข้ามาร่วมสนทนาอย่างจริงจังทำให้หนังสือไม่ติดอยู่แค่กรอบเทคโนโลยีหรือสถิติแบบโบสตรอมอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรรับหนังสือด้วยท่าทีวิพากษ์เพราะหลายข้อเสนอเป็นการตีความและการคาดการณ์มากกว่าหลักฐานทดลองหากอ่านด้วยความคาดหวังที่ถูกต้องนี่คือหนังสือที่โดดเด่นในหมวดวิทยาศาสตร์ยอดนิยมเชิงปรัชญาเพราะทำให้คำถามว่าเราอยู่ในความจริงแบบใดๆกลายเป็นประเด็นที่ทั้งร่วมสมัยและเก่าแก่พร้อมกันคุณต้องการสนับสนุนริสวันเวิร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่